Πράξεις των Αποστόλων. Στο Ι' κεφάλαιο θα διαβάσουμε σήμερα από την 971 σελίδα. Διαβάζω από την αρχή. «Ήτο δε της άνθρωπος εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος, εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών κατά παντός του, μεταπαντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις των λαών πολλάς και εδέεται του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος περί την ενάτην ώρα της ημέρας άγγελων του Θεού ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, Κορνήλιε, ουδέα ατενήσας εις αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε, τι είναι Κύριε, και είπε προς αυτόν, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνός σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψον εις Ιώπην ανθρώπους και προσκάλεσον τον Σίμωνα ώστις επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την εις Σίμωνο βυρσοδεύση, έχονται οικίαν πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησε ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιο, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και έναν στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού και διηγήθη προς αυτούς τα πάντα απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Την δε επαύριον ενώ εκείνη οδηπόρουν και επλησίαζον εις την πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώραν. Και πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον επήλθον επ' αυτόν έκστασης και θεώρη τον ουρανό ανεωγμένον και κατεβαίνον επ' αυτόν σκεύωστη ως συνδόνα μεγάλη, το οποίον ήτο δεδεμένον από των τεσσάρων άκρων και καταβιβάζετο επί την γη, εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού, και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννητο Κύριε, διότι ουδέπατο έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτο. Και πάλιν εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν, όσα ο Θεός καθάρισε εσύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις τον ουρανό. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν τι συνέμενε το όραμα το οποίον είδε, ιδού οι άνθρωποι οι αποσταλμένοι παρά του Κορνηλίου ρωτήσαντες και μαθώντες την οικίαν του Σίμωνος έφτασαν εις την πύλην. Και φωνάξαντες ηρώτουν εάν ο Σίμων, ο επανομαζόμενος Πέτρος, αν ο Σίμων, ο επανομαζόμενος Πέτρος ξενίζεται εντάφτα. Και ενώ ο Πέτρος διαλογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσι. Σηκωθείς λοιπόν, κατάβηθη και είπαγε με ταυτόν μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάς δε ο Πέτρος και προς τους ανθρώπους, τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπε, ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε, τίς η αιτία δια την οποίαν ήλθετε. Ιδέ είπον, Κορνήλιος ο εκατόνταρχος ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διατάχτη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει εις τον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρασού. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω εφιλοξένησε, τη δε επαύριον εξήλθε ο Πέτρος με ταυτόν και την έστω των αδελφών των από τη Ιώπης επήγον με ταυτόν και την επαύριο εισήλθον εις Καισάρια. Ο δε Κορνήλιος περιέμενε αυτούς συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθε ο Πέτρος ελθόν ο Κορνήλιος η συνάντηση αυτού έπεσε εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησε. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν λέγον, σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι, και συνομιλών μετ' αυτού εισήλθε και ευρίσκει συνηγμένους πολλούς και είπε προς αυτούς, σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλόφιλους. Ο Θεός όμως έδειξεν εις εμέ να μην λέγω μηδένα άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Όθεν και προσκληθείς ήλθον χωρίς αντιλογίαν, ερωτώ λοιπόν δια τίνα λόγων με προσκαλέσατε. Και ο Κορνήλιος είπε, «Από τεσσάρων ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης, και την ενάτην ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου, και ειδού εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά, και λέγει, Κορνήλιε, εισακούστη η προσευχή σου, και οι ελεημοσύνες σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού. Πέψον λοιπόν η Σιώπην και προσκάλεσον τον Σίμωνα, ώστις επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνος του Βυρσοδέψου, πλησίον της θαλάσσης, ώστις ελθόν θέλει σε λαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεψα προσέ, και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού για να ακούσουμε πάντα όσα προσετάχτηκαν εισέ από του Θεού». Τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμα είπε, «Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη όσης φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη είναι δεκτός εις Αυτόν, των λόγων των οποίων απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι Κύριος πάντων. Των λόγων τούτων σεις εξεύρεται, ώστις εκηρύχθη καθ' όλην την Ιουδαία αρχίσας από της Γαλιλαίας, μετά το βάφτισμα του οποίου εκήρυξε ο Ιωάννης, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ, με πνεύμα Άγιο και με δύναμη ώστις διήλθεν, ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού, και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε και εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, των οποίων εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτην ημέρα και έκαμεν αυτόν να εμφανιστεί ουχή εις πάντα των λαών, αλλά εις μάρτυρας τους προδιορισμένους υπό του Θεού. Εις εμάς ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν μετ' αυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών, και παρήγγειλεν εις εμάς να κηρύξομεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσομεν ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού, κριτή ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες η προφήτε μαρτυρούσι ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πάσο πιστεύων εις αυτόν. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, απήλθε το πνεύμα το Άγιον επί πάντα τους ακούοντας των λόγων. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη και επί τα έθνη, διότι οίκον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύναται τη να εμποδίσει το είδωρ, ώστε να βαφτιστώσει ούτι ήτιν εσέλαβαν το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εμείς, και προσέταξεν αυτούς να βαφτιστώσει στο όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνει μέρα στην Άς. Δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Το διάβασα όλο το κεφάλαιο, και είναι μεγάλο, να το δούμε σαν ιστορία. Να το δούμε σαν γεγονός, να μην, και θα το δούμε έτσι λίγο-λίγο, πώς ο Θεός ενέργησε κατά αυτόν τον τρόπο και έσωζε τους ανθρώπους. Εδώ ο Πέτρος, βέβαια είναι στην Ιώπη, σε μια πόλη εκεί, που έχει θεραπεύσει τον Ενέα στο όνομα του Χριστού, προσευχήθηκε και θεραπεύτηκε ο Ενέας. Μετά τον καλέσανε εκεί και θεράπευσε την Δαβιθά, μια κοπέλα που πέθανε, και τώρα φιλοξενείται, έμεινε μερικές μέρες σε κάποιο σπίτι, σε κάποιον που επεργαζόταν τα δέρματα, στο Σίμωνα το Βυρσοδεύση, έτσι μας λέει, η οποία το σπίτι του ήταν κοντά στη θάλασσα. Εδώ λοιπόν, αδελφοί, βλέπουμε ένα ωραίο γεγονός πως ο Θεός εργάζεται, και θέλουμε και στις μέρες μας να δούμε το Θεό να εργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός, δεν έχει αλλάξει. Εμείς μπορεί να αλλάζουμε οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός παραμένει ο ίδιος. Και θέλουμε να δούμε και εμείς το Θεό να εργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο, να στείλει ανθρώπους, έτσι να σηκώσει εργάτες, να αποστείλει ανθρώπους όπως σήκωσε τον Πέτρο. Βέβαια σήμερα έχουμε το ραδιόφωνο, έχουμε το ίντερνετ, έχουμε διάφορα μέσα, το τηλέφωνο, το Viber, που μπορούμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους χωρίς να κουραστούμε, αλλά βλέπετε, αδελφοί, τότε δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα και ο Θεός έκανε αυτά τα θαυμάσια και τα μεγαλεία. Αλλά και σήμερα όμως ο Κύριος, αδελφοί, πιστεύω ότι θα κάνει και κάνει τέτοια πράγματα, τέτοια θαυμάσια. Είναι λοιπόν ένας εκατόνταρχος, ένας αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, του στρατού που ήταν, που είχε κυριεύσει, θα έλεγα, το τότε κόσμο, και είχε εξουσία στα χέρια του άνθρωπος αυτός. Όμως ο άνθρωπος αυτός, ο Κορνήλιος, ο Ρωμαίος ο εκατόνταρχος, παρότι είχε εξουσία, είχε δούλους, είχε υπερέτες, είχε στρατιώτες να τους προστάζει, να του κάνουν αυτό που ήθελε, και σίγουρα είχε και χρήματα, όμως βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός παρόλα αυτά δεν είχε αλλοιωθεί, δεν είχε αλλάξει, αλλά ήταν ευσεβής και πίστευε στο Θεό, και μάλιστα λέει φοβούμενος του Θεού, πώς το λέει εδώ πέρα, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών, μεταπαντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνε ελεημοσύνας εις των λαών πολλάς και εδέεται του Θεού διαπαντός. Ένα εδάφιο μέσα εδώ, αδελφοί, στο Ευαγγέλιο που μας φανερώνει πολλά. Ένας άνθρωπος Ρωμαίος, αλλογενής, δεν ήταν Ισραηλίτης, αλλά πως αυτός ο άνθρωπος όμως έτσι ήταν, αυτός που ήταν ευσεβής, φοβότανε το Θεό μαζί με όλο του το σπίτι, με όλη την οικογένειά του δηλαδή, και έκαμε ελεημοσύνες, βόηθαγε τους φτωχούς, βόηθαγε τους ανθρώπους, είχε αγάπη στην καρδιά του δηλαδή, και εδέετο του Θεού, προσευχότανε πάντοτε στο Θεό, δεν σταμάταγε. Δόξα στον Κύριο. Αδελφοί μου, είναι αυτά τα διαμάντια, θα έλεγα, αυτές οι ψυχές που πραγματικά είναι ένα πνευματικό διαμάντι. Ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα άκουσε για το Θεό, δεν ήξερε για το Χριστό, προφανώς του είχαν μιλήσει οι Ιουδαίοι, και το τι είχε κάνει ο Θεός στο λαό Ισραήλ ήταν γνωστό. Είχε μια ιστορία, πως ο Θεός έβγαλε το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, πως ο Φαραώ δεν τους άφηνε να φύγουν και έπεσαν πληγές, πως ανάγκασε το Φαραώ να τους αφήσει, πως άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Υπήρχε μια ιστορία, που αυτή η ιστορία, αδελφοί, όλοι οι λαοί έχουμε μια ιστορία, και σαν Έλληνες εδώ, αν θα πάρουμε τη δική μας ιστορία, όλοι είναι γνωστοί. Αν θα ρωτήσετε, παραδείγματος χάρη, πας στην Αμερική, στη Ρωσία, όπου και να πας, και πεις ξέρετε για την ιστορία των αρχαίων Ελλήνων, ξέρουνε, είναι πολλοί που ξέρουνε, ξέρουνε, ας πούμε, για όλους τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι βέβαια διδάσκανε φιλοσοφία και τα λοιπά. Αν θα τους ρωτήσεις για το Λεωνίδα το Σπαρτιάτη, παραδείγματος χάρη, ο οποίος πάλεψε με τους 300 τη Μηδοπερσική Αυτοκρατορία, τους Πέρσες που είχαν έρθει, γνωρίζουνε. Και λέει, ας πούμε, Αλέξανδρος ο Great, έτσι λέει, ο Μέγας. Βέβαια, Μέγας τον ονομάζουν οι άνθρωποι. Αλλά σημασία έχει, αδελφοί, ότι έτσι ακριβώς γνωρίζανε οι άνθρωποι και την ιστορία των Ισραηλιτών. Και αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να είναι τώρα εκατόνταρχος εκεί και να έχει άμεση επαφή με ανθρώπους που γνωρίζανε τον αληθινό Θεό. Και τον δίδαξαν προφανώς να ήταν προσήλυτος των Ιουδαίων, να πήγαινε στη συναγωγή, δεν ξέρουμε, γιατί μας λέει ότι ήταν άνθρωπος Κορνίους, και λέει το εξής, ότι ήταν, αγαπούσε το έθνος, δηλαδή βοηθούσε τους Ιουδαίους και πίστευε στο Θεό. Μεγάλο πράγμα, αδελφοί, αυτό, ο άνθρωπος να βρει το δρόμο του, να βρει τον αληθινό Θεό. Εμείς εδώ οι Έλληνες είχαμε φιλοσοφία, ναι, αλλά όμως δεν είχαμε τον αληθινό Θεό. Είχαμε ψεύτικους θεούς, οι οποίοι βέβαια οι προγόνοι μας λέγανε ότι είναι πάνω στον Όλυμπο, από έτσι δηλαδή δεν ξέρανε. Και το άσχημο είναι, αδελφοί, ότι και σήμερα οι Έλληνες δυστυχώς δεν έχουν γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Ναι μεν μπορεί σαν ιστορία να γνωρίζουν το Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, αλλά σαν προσωπικό του σωτήρα δεν τον έχουν γνωρίσει. Σαν ουράνιο πατέρα δεν τον έχουν γνωρίσει οι περισσότεροι Έλληνες. Για να μην πω ότι οι περισσότεροι Έλληνες δυστυχώς είναι στην ταυτότητα χριστιανοί, και οι περισσότεροι διαβολοστέλνουν, βρίζουν, βλαστημάνε, χωρίζουν τις γυναίκες τους, οι γυναίκες χωρίζουν τους άντρες τους, τα διαζύγια βέβαια είναι περισσότερα από τους γάμους, χριστιανοί είναι, τώρα θα έρθουν βέβαια και τα, πώς τα λένε αυτά τα τριώδια, θα ντυθούν μασκαράδες, πολλοί κόσμος, Έλληνες, θα ντυθούν μασκαράδες, θα πάνε, θα ξεβαντώσουν, θα κάνουν οτιδήποτε, θα μεθύσουν, θα φορέσουν και μάσκες και πολλοί μπορεί να ντυθούν, καμιά φορά βλέπουμε ότι ντύνονται και σατανάδες και ντύνονται διάβολοι, ντύνονται χιλιαδύο. Όμως τον αληθινό Θεό δεν τον έχουν γνωρίσει. Δεν τον έχουν γνωρίσει. Και πρέπει να τον γνωρίσουμε. Αυτοί που γνωρίσανε τον αληθινό Θεό έχουν αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο άνθρωπος εδώ, ο Κορνήλιος. Ευσεβής. Ένας άνθρωπος ευσεβής. Να σέβεται το Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που ακούνε για το Θεό και γελάνε ειρωνικά. Και λένε χίλια δύο. Δυστυχώς αγαπητοί μου, όμως μέσα και στην Ελλάδα υπάρχουν και άνθρωποι ευσεβείς οι οποίοι αγαπάνε το Θεό και ευχαριστούμε το Θεό για αυτούς, και αν θέλετε να σας πω καθαρά τα πράγματα έξω από τα δόντια που λένε οι άνθρωποι, αν ακόμα δεν έχει πέσει η οργή του Θεού στην Ελλάδα και σε όλη την ανθρωπότητα, είναι διότι υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλα τα έθνη άνθρωποι ευσεβείς, φοβούμενοι τον Θεό, προσευχόμενοι στο Θεό, και είναι άνθρωποι που συμπονάνε τους ανθρώπους, κάνουν ελεημοσύνες, βοηθάνε, φοβούνται το Θεό, σέβονται το Θεό. Και χάριν σε αυτούς τους ανθρώπους θα έλεγα ο Θεός δεν έχει επιφέρει την οργή του ακόμα. Όμως επειδή το πράγμα βέβαια έχει αρχίσει και θα έλεγα η ασέβεια των περισσότερων ανθρώπων έχει κορυφωθεί, και λέει μέσα η Αγία Γραφή, όταν λέει οι αμαρτίες φτάσωση στο πλήρες, τότε λέει θέλει σηκωθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετώσεις πανουργία. Εδώ μιλάει για τον Αντίχριστο. Το λέει στο Δανιήλ αυτό, στον προφήτη Δανιήλ. Λέει λοιπόν ότι θα σηκωθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετώσεις πανουργία και θα ευωδούται η απάτη εν τη χειρή αυτού. Δηλαδή θα κατορθώνει και θα κάνει πράγματα τα οποία οι πατέρες του δεν έκαναν. Και θα λατρεύσει, λέει, θεούς τους οποίους οι πατέρες του δεν ελάτρευσαν και δεν εγνώρισαν. Και οπωσδήποτε μας μιλάει για τον Θεό Μαουζίμ, ο οποίος είναι ο σατανάς, δηλαδή θα είναι ένας ο οποίος θα έρθει κατ' ενέργεια του σατανά ο Αντίχριστος. Και ξέρετε βέβαια για το 666 ότι θα αναγκάσει όλους τους ανθρώπους. Οπωσδήποτε λοιπόν, επειδή είναι τελευταίοι καιροί, συμπεραίνουμε ότι είναι τελευταίοι καιροί, τα σημεία μαρτυρούν, βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται η οργή του Θεού. Δόξα στο Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα έχουμε έναν ιό, τον κορονοϊό το λεγόμενο, ο οποίος καθημερινώς θανατώνει ανθρώπους και δεν μπορούν να βρουν το φάρμακο. Βέβαια όλα αυτά πιστεύω ότι είναι από τα πειράματα που κάνουν οι διάφοροι επιστήμονες, και για να μην πω ότι ο άνθρωπος πλέον έχει, θα έλεγα, οι γνώσεις έχει αυξηθεί, το συμφέρον είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, υπάρχει ένας ανταγωνισμός με το να καθυποτάξει ο ένας λαός τον άλλον. Παραδείγματος χάρη, ότι και για να γίνει αυτό υπάρχει μία κούρσα, θα λέγαμε, της επιστήμης, που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και το κράτος χρηματοδοτεί αυτή την κατάσταση για να εφεύρουν όπλα, πρωτόγωνα όπλα, δηλαδή όπλα που δεν τα έχουν οι άλλοι, για να μπορέσουν να υποτάξουν και να κυριεύσουν. Τώρα η μία περίπτωση είναι αυτή η οποία γίνεται, και βλέπετε ότι όλα τα έθνη επενδύουν εκατομμύρια χρήματα, σε χρήματα για οπλικά συστήματα, ενώ ο λαός τους μπορεί να πεινάει, να υπάρχει φτώχεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, βλέπουμε τις οικολογικές καταστροφές, βλέπουμε δηλαδή ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, λέει η Αποκάλυψη, και κατεκάει το 1/3 το δέντρο της γης. Βλέπουμε τώρα στην Αυστραλία, έχουμε κάει και ο τόπος εκεί πέρα, τώρα κάπου παρουσιάστηκε, λέει, η θάλασσα έγινε σαν αίμα. Δεν ξέρω, είδα μια είδηση κάπου στο επάνω βόρεια. Σημασία έχει ότι τα σημεία φαίνονται, μαρτυρούν ότι είμαστε στο τέλος. Και καταλαβαίνετε ότι βέβαια ο Θεός κρατάει την οργή του, διότι υπάρχουν άνθρωποι όπως τον Κορνήλιο, άνθρωποι ευσεβείς, δόξα στον Κύριο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι ευσεβείς και στην Ελλάδα και στην Τρίπολη και σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί είναι οι οποίοι κρατάνε την οργή του Θεού. Ευλογημένο και δοξασμένο να είναι το Άγιο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν ο Κορνήλιος εδώ προσευχότανε και ξαφνικά βλέπει ένα όραμα. Ενώ με τα μάτια ανοιχτά βλέπει έναν άνθρωπο με ρούχα στραφτερά. Οι άγγελοι δεν έχουν φτερά. Εδώ μας τους παρουσιάζουν βέβαια στις φωτογραφίες και στις εικόνες με φτερά. Υπάρχει μια τάξη αγγέλων, να το πούμε και αυτό για να έχει επίγνωση, να γνωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί δεν γνωρίζουν, γιατί δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο. Και έτσι παρακαλούμε τους ανθρώπους να πάρουν το Ευαγγέλιο, να το διαβάσουν, για να δουν ακριβώς τι λέει το Ευαγγέλιο. Υπάρχει μια τάξη αγγέλων, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ αυτά, τα οποία τα εξαπτέρυγα τα λεγόμενα, τα οποία ναι, έχουν φτερά, τα οποία είναι στο άμεσο περιβάλλον του Θεού και αυτά όμως δεν αποστέλλονται πουθενά. Οι άγγελοι είναι όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατοί σε δύναμη, σε ισχύ και δεν έχουν φτερά. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρουσιάστηκε ένας, εδώ πέρα εισήλθε προς αυτόν την 9η ώρα, είναι 3 η ώρα το μεσημέρι αν δεν κάνω λάθος, έτσι, είναι 3 μέχρι τις 9, μέχρι τις 12 η 6η ώρα και η 9η ώρα είναι στις 3 η ώρα. Λοιπόν, και προσευχότανε ο άνθρωπος εκεί και ξαφνικά παρουσιάζει σε όραμα άγγελον του Θεού ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν Κορνήλιε. Τον ήξερε, βέβαια τον ήξερε τον Κορνήλιο. Αλίμονο αν ο Θεός και οι άγγελοι δεν μας γνωρίζουν και δεν ξέρουν ποιος είναι ευσεβής και ποιος είναι αμαρτωλός και ποιος είναι ασεβής και ποιος και ποιος. Μας ξέρουν τα πάντα αδελφοί. Κορνήλιε. Και τι του λέει. Ο δε ατενήσας εις αυτόν και έμφοβος γενόμενον είπε τι είναι Κύριε. Κατάλαβε ότι αυτός δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος αλλά είναι κάποιος αποσταλμένος από τον Θεό. Το κατάλαβε αυτό και όταν βέβαια σίγουρα παρουσιαστεί ένας άγγελος και σε άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε μέσα στη γραφή και η Μαριάν που παρουσιάστηκε ο άγγελος και της είπε χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου θα συλλάβει συνεργαστρή, λέει έμφοβη γενόμενη, φοβήθηκε, δόξα στο Θεό, αλλά και όλοι οι άνθρωποι του Θεού και ο Μανοέ και όλοι οι άνθρωποι που παρουσιάστηκαν άγγελοι φοβήθηκαν, δόξα στο Θεό, όταν βέβαια κατάλαβαν ότι είναι άγγελοι. Γιατί πολλοί δεν το κατάλαβαν, το κατάλαβαν μετά αφού εξαφανίστηκαν οι άγγελοι από κοντά τους. Έτσι λοιπόν έφοβος γενόμενο, τι είναι Κύριε λέει. Εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού. Ωραίο πράγμα αυτό αδελφοί, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου. Δηλαδή ό,τι κάνουμε αδελφοί και ό,τι προσευχή κάνουμε και ό,τι ελεημοσύνη κάνουμε φτάνουν στο Θεό. Πότε όμως? Όταν είναι μέσα από μια ταπεινή καρδιά. Όταν είναι μέσα από μια καρδιά συντριμμένη, μέσα από μια καρδιά η οποία πραγματικά διψάει το Θεό, έτσι ζητάει το Θεό, τρέμει. Θα έλεγα η καρδιά του, τρέμει η ψυχή του να μην λυπήσει το Θεό, να μην ξεφύγει από το λόγο του Θεού, μην κάνει κάτι και λυπήσει το Θεό. Και αυτός είναι ο άνθρωπος ο ευσεβής, ο φοβούμενος των Θεών, δόξα στον Κύριο. Και αυτό είναι αδελφοί, ο άνθρωπος που φοβάται το Θεό τελικά δεν φοβάται τίποτα. Δεν φοβάται τίποτα άλλο. Φοβάται το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει το Θεό μαζί του δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Ούτε τον κορονοϊό που έρχεται τώρα, ούτε τον κορονοϊό δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πότε όμως? Όταν πραγματικά είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε, ευσεβείς, δόξα στο Θεό. Και η τέλεια αγάπη λέει έξω διώκει το φόβο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό φοβάται τα πάντα. Φοβάται μη τον πιάσει η καρδιά του, φοβάται μην πάθει καρκίνο, φοβάται μην έρθει κολλήσει, πώς το λένε, ιό, κορονοϊό, φοβάται μην κολλήσει γρήπη, φοβάται μην γίνει σεισμός ή τον πλακώσει το σπίτι, φοβάται, τα πάντα φοβάται. Και ο άνθρωπος όμως που φοβάται το Θεό δεν φοβάται τίποτα από όλα αυτά και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δόξα στον Θεό. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος μας σκεπάζει τα παιδιά του με την παλάμη του. Έτσι είπε στα Ιεροσόλυμα, έτσι είπε στους Ιουδαίους, στους Ισραηλίτες, όταν λέει ειδών την πόλη, λέει έκλαψε από αυτόν. Είδε, λέει, την Ιερουσαλήμ και έκλαψε από αυτή. Και είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες και η λιθοβολούσα τους αποσταλμένους προς εσέ. Ποσάκης, λέει, δεν ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθώς η όρνηθα συνάγει τα ορνήθια αυτής και δεν εθελήσατε. Ναι, αγαπητοί, αυτή είναι η αλήθεια. Έκλαψε ο Κύριος επί την Ιερουσαλήμ. Γιατί έβλεπε ότι η Ιερουσαλήμ είναι αμετανόητη, ο λαός αυτής είναι αμετανόητος. Εκεί κρατάγανε την θρησκεία μας, τον Ιουδαϊσμό μας. Ναι, αυτά κρατάγανε, αδελφοί, και το Χριστό που τον βλέπανε να ανασταίνει τους νεκρούς, που τον βλέπανε να δίνει μάτια σε τυφλούς, να σηκώνει τους παραλυτικούς, να κάνει θαύματα και μεγαλεία που ποτέ δεν έκανε κάποιος άλλος, δυστυχώς φωνάξανε, ήρθε η ώρα που ο Σατανάς τους κούρδισε όλο αυτό το πλήθος με αρχηγούς τους γραμματείς και φαρισαίους και τους αρχιερείς τον Άννα και τον Καϊάφα να φωνάζουνε «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Και ο άνθρωπος ο Ρωμαίος, βέβαια, άπιστος, ήτανε άθεος, ήτανε, α, δεν ξέρω, σίγουρα θα πίστευε, γιατί οι Ρωμαίοι πιστεύανε και αυτοί ότι πιστεύανε και οι Έλληνες στους 12 θεούς, στους Ολύμπιους θεούς. Τους λέει, μα δεν έκανε κανένα κακό, γιατί να τον σταυρώσω. Νόμο έχουμε. Και κατά τον νόμο ημών πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του ιόν του Θεού. Και τι να κάνει ο άνθρωπος, προσπαθούσε να τον ελευθερώσει. Έφτασε στο σημείο να τους πει, είναι συνήθεια σε εσάς να σας απολύω έναν φυλακισμένο κάθε Πάσχα. Να σας απολύσω τον Ιησού. Ήθελε να τον απολύσει, γιατί και η γυναίκα του πήγε και του είπε τη στιγμή που ήταν στο δικαστήριο και τον δίκαζε και του λέει, άπεχε από το δικαίω του του ανθρώπου, διότι έπαθα πολλά στον ύπνο μου απόψε σε ένα όνειρο που είδα. Μακριά, του λέει, πρόσεχε, του πει η γυναίκα του. Και ο άνθρωπος φοβήθηκε και είδε και τον Κύριο και του είπε ότι είσαι βασιλεύς, βεβαίως, είπε ο Κύριος, εσύ είπας. Και μετά τον ρωτούσε και δεν του απαντούσε, λέει, σε μένα δεν ρωτάς, λέει, δεν ξέρεις, λέει, ότι έχω εξουσία. Του λέει, δεν είχες καμία εξουσία αν δεν σου είχε δοθεί από πάνω. Η βασιλεία η δική μου, του λέει, δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Αλλά εγώ γι' αυτό ήρθα, λέει, στον κόσμο, για να μαρτυρήσω περί της αλήθειας. Ήρθα για να σταυρωθώ, ήρθα για να φέρω την αλήθεια, να πεθάνω για όλους τους αμαρτωλούς. Και τελικά δεν ήθελε να το σταυρώσει, αλλά όμως αναγκάστηκε να το σταυρώσει, γιατί τον παγιδεύσανε οι Εβραίοι και του είπανε. Τότε ήταν βασιλιάς ο Κέσαρας. Οι Κέσαρες, βέβαια, ήταν αδίσταχτοι άνθρωποι, αποκεφαλίζανε τους ανθρώπους. Τι να πω, όπως κάνουν οι φασάπηδες στα κατσικάκια και τα αρνάκια, δυστυχώς. Και έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα φοβερά πράγματα και θα γνωρίσει ακόμα περισσότερα, ακόμα χειρότερα, θα γίνει τέτοια θλίψη, βέβαια, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ, μας λέει η Γραφή. Και βέβαια τους στήσανε παγίδα. Βέβαια ο Σατανάς έχει τον τρόπο του κι αυτός και με τα οργανά του να παγιδεύει. Παγίδευσαν λοιπόν και του λένε, εάν, λέει, απολύσεις αυτόν, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα, λένε στον Πιλάτο. Γιατί, λέει, όποιος κάνει βασιλιά τον εαυτό του αντιλέγεται στον Κέσαρα, αντιστέκεται στον Κέσαρα, είναι ενάντια στον Κέσαρα. Άρα, εάν εσύ τον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Και εκεί τον πατήσανε στον κάλο, σου λέει τώρα, θέλεις να μου βγάλουνε κανένα τέτοιο, ξέρω εγώ, ότι εγώ είμαι φίλος με κάποιον άλλον βασιλιά, τον Ιησού τον Ναζωραίο, και δεν είμαι φίλος και υπακούω σε αυτόν και δεν υπακούω στον Κέσαρα. Και φοβήθηκε, βέβαια, και τους συμπαρέδωσε να τον σταυρώσουν. Έτσι έγιναν, λοιπόν. Όμως εδώ, αγαπητοί, βλέπουμε ότι ο Κορνήλιος είναι ένας εκατόνταρχος, ο οποίος πραγματικά έτσι πιστεύει στο Θεό και προσεύχεται, και τώρα ο άγγελος τον επισκέπτεται, ο άγγελος του Κυρίου, και τι του λέει? Ότι ακούστηκαν οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβηκαν ενώπιον του Θεού εις μνημόσυνό σου. Σε θυμήθηκε ο Θεός. Και να είστε σίγουροι, αδέρφια μου, ότι οι προσευχές που κάνουμε, έτσι, οι νηστείες, ο αγώνας, το κήρυγμα που κάνουμε, δεν είναι μάταιο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά, να ξέρετε, ό,τι κάνουμε είναι καταγεγραμμένα και αποθηκευμένα, θα έλεγα, και οι προσευχές μας, μάλιστα, μας λέει στην Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού, ότι είναι αποτεταμιευμένες μέσα σε χρυσές φιάλες. Δόξα στο Θεό. Σε χρυσές φιάλες είναι. Αλλά και τα έργα μας, ό,τι κάνουμε, να πας να μιλήσεις σε μια ψυχή, να του δώσεις ένα Ευαγγέλιο, να τον πάρεις με τα μάξι σου, να τον φέρεις να ακούσει το κήρυγμα, ή να του δώσεις, ξέρω εγώ, να του συστήσεις να ακούει το σταθμό ή οτιδήποτε, το ραδιόφωνο, ή ό,τι κάνουμε, ή παίρνεις μια τσάντα και τα πας σε μια φτωχή οικογένεια που δεν έχει να φάει, οτιδήποτε κάνουμε. Οτιδήποτε κάνουμε, όλα αυτά, να ξέρετε, ότι καταγράφονται και είναι αποθηκευμένα στην τράπεζα του ουρανού, θα έλεγα, πνευματική τράπεζα. Και θα λάβει ο καθένας το μισθό μας. Σε θυμίζει και ο Θεός, λοιπόν, Κορνήλιε. Και τώρα, και τι του είπε? Σε θυμήθηκε ο Θεός. Και τώρα πέμψον οι σιώποι ανθρώπους και προσκάλεσον τον Σίμωνα, όσοι επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρατείνει Σίμωνος Βρυσοδέψου, έχοντα οικεί απτησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Δόξα στο Θεό. Γιατί δεν μπορούσε ο άγγελος να του πει τι να κάνει ο Κορνήλιος? Όχι, δεν μπορούσε, αδελφοί. Γιατί οι άγγελοι δεν έχουν γευτεί αυτό που έχουμε γευτεί εμείς οι άνθρωποι, την άφεση των αμαρτιών. Γιατί δεν αμάρτησαν. Διότι οι άγγελοι που αμάρτησαν, τα δαιμόνια δηλαδή, έγιναν, ο Σατανάς είναι ασυγχώρετοι και ασυγχώρετα τα δαιμόνια. Και μην νομίζετε πολλά από αυτά είναι δεμένα. Δεν έχει εμπειρία δηλαδή ο άγγελος. Δεν έχει αυτή την εμπειρία πως ο άνθρωπος ήταν αμαρτωλός, πως ο άνθρωπος ήταν μέσα στο βούρκο και ήρθε ο Χριστός και ζήτησε από τον Χριστό να τον συγχωρέσει, να τον πλύνει με το αίμα του το Άγιο που έχησε μέχρι τελευταία σταγόνα εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά, και αισθάνθηκε αυτή την αγαλίαση, αυτή τη συγχώρεση. Δεν το έχουν αισθανθεί αυτό οι άγγελοι, παρότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλύτερα από εμάς το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, γιατί είναι στο άμεσο περιβάλλον του Θεού και βλέπουν και ξέρουν και γνωρίζουν πάρα πολύ. Και βέβαια εδώ είμαστε κυκλωμένοι από αγγέλους, έτσι, ας μην τους βλέπουμε, να το ξέρετε, δόξα στον Θεό. Παρόλα αυτά όμως την εμπειρία αυτή δεν την έχουν. Γι' αυτό του λέει θα στείλεις να καλέσεις τον Πέτρο. Ο Πέτρος θα σου μιλήσει τι να κάνεις να σωθείς. Και οι αρμόδιοι για να πούμε στους άλλους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν είναι αυτοί που έχουν σωθεί, που έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες τους, που έχουν αναγεννηθεί, έχουν γίνει νέα κτίσματα. Δηλαδή λέει ο Λόγος του Θεού, εάν της λέει είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, τα παλαιά παρήθουν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Δεν γίνεται ο άνθρωπος με τα καλά έργα να σωθεί. Δεν σώζεται ο άνθρωπος με τα καλά έργα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ωραίο, γιατί πρέπει να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε όλο το χρόνο, βέβαια, λίγο χρόνο ακόμα. Θα το δούμε το κεφάλαιο σιγά σιγά όλο. Το διάβασα, όπως σας είπα, όλο το κεφάλαιο για να δούμε το ιστορικό μέρος. Όμως πρέπει να δούμε τα εδάφια ένα-ένα. Για να γίνει κάποιος πραγματικός χριστιανός, θα πρέπει να αναγεννηθεί. Τι σημαίνει να αναγεννηθεί? Μας το λέει ο Νικόδημος στο τρίτο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μας λέει λοιπόν, μας το λέει ο Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο, ναι, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που μίλησε ο Κύριος στον Νικόδημο. Ο Χριστός το λέει στον Νικόδημο, όχι ο Νικόδημος στον Χριστό, έκανα λάθος. Βλέπουμε λοιπόν, λέει, ότι πήγε νύχτα στον Χριστό, διότι φοβότανε τους άλλους Εβραίους, ήταν άρχοντας των Ιουδαίων αυτών, αυτός ο Νικόδημος, και πήγε νύχτα στον Χριστό και του είπε αλήθεια. Βλέπουμε ότι είσαι από το Θεό διδάσκαλος, διότι κανένας δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που κάνεις και κανένας δεν μπορεί να πει τα λόγια που λες. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι είσαι από το Θεό σταλμένος. Και του λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, Νικόδημε, ότι αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Μα λέει, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Μπορεί κάποιος όταν είναι γέροντας να γεννηθεί, να μπει στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί? Όχι, του λέει. το γεννημένο, αυτό που είναι γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα και τα τεσσαρκώς φρονεί, θα έλεγα εγώ, θα προσθέσω και εγώ. Αλλά το γεννημένο από το πνεύμα φρονεί το του πνεύματος. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν, δηλαδή πρέπει να έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο του Θεού που ακούει αυτή τη, που διαβάζουμε αυτή τη στιγμή ή που διαβάζει ο κάθε ένας στο Ευαγγέλιο. Ο λόγος του Θεού είναι σαν το σπέρμα. Και είναι το θείο σπέρμα, θα λέγαμε, που και η καρδιά του ανθρώπου είναι η μήτρα που συλλαμβάνει το λόγο, δέχεται το λόγο και λέει έτσι είναι, όπως τα λέει το Ευαγγέλιο, όπως τα λέει ο Χριστός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεχτεί το λόγο του Θεού και τον παραδεχτεί, τότε αυτός ο λόγος έχει την ικανότητα να αλλάζει τον άνθρωπο, να τον αλλάζει, να του δίνει μια νέα καρδιά. Όταν δηλαδή δεχτεί το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του, βλέπουμε στην περίπτωση στους Φιλίππους, μιλούσε ο Απόστολος Παύλος εκεί. Και λέει ότι ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της Λυδίας για να ακούει τα υπό του Παύλου λαλούμενα. Γιατί μπορεί να ακούνε τα αυτιά, αλλά να μην εννοεί η καρδιά δηλαδή. Και όταν λοιπόν η καρδιά πραγματικά συλλάβει το λόγο του Θεού, που είναι το θείο σπέρμα, έρχεται και αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλάζει. Και όταν ζητήσει συγκεκριμένα να έρθει ο Χριστός μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά σου, να κατοικήσει ο Χριστός μέσα σε αυτό το σώμα, γιατί γίνεται και αυτό, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο προφήτης Ισαΐας, μάλιστα το λέει αυτό, ιδού λέει, οι ουρανοί των ουρανών δεν με χωρούν, λέει ο Θεός, αλλά ιδού λέει εγώ κατοικός του ταπεινού το πνεύμα και εις του συντετριμένου την καρδιά. Να είναι δυνατόν ένας Θεός που δεν τον χωράει το σύμπαν να κατοικήσει, να χωρέσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, κι όμως γίνεται, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και τελικά αν έρθει λοιπόν ο Χριστός να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αφού ο άνθρωπος το θελήσει αυτό, τότε ο άνθρωπος αλλάζει, του αλλάζει την καρδιά. Και ήταν γραμμένο αυτό στην Παλαιά Διαθήκη δια των προφητών, αυτές τις προφητείες τις έχουμε και τις λέμε, γιατί ήταν για τώρα. Λέει δου λέει εν τες ημέρες ημών, το ανάφερα αυτό και την Κυριακή στο συνομιλία που είχαμε εδώ στο κήρυγμα. Λέει ότι έρχεται η μέρα, λέει, που θέλω κάνει διαθήκη, λέει, καινή, καινούργια. Θέλω αποσπάσει, λέει, από τον άνθρωπο τη λιθύνη καρδιά και θέλω εμβάλει, λέει, καρδία νέα μέσα, λέει, καρδία σαρκίνη, λέει, και θέλω γράψει τους νόμους μου, το λόγο μου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ώστε να γνωρίζει πάντα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, διότι ο άνθρωπος, εάν δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί όχι να μπει, ούτε να δει, ούτε να καταλάβει τα πράγματα του Θεού. Λοιπόν, πρέπει ο άνθρωπος να διαβάσει το Ευαγγέλιο, πρέπει να ζητήσει από τον Κύριο να τον αναγεννήσει. Ένα άλλο παράδειγμα ωραίο που είναι, και τελειώνω με αυτό και θα συνεχίσουμε την επόμενη Τετάρτη Θεού θέλοντος, είναι το άγριο δέντρο. Ό,τι άγριο δέντρο και να πάρουμε, μια άγρια ελιά, μια άγρια νερατζά, τι να πάρουμε, εάν δεν την πολλιάσεις, δεν πρόκειται να κάνει ήμερο καρπό. Μα τη φουσκίζουμε, μα την κοπρίζουμε, δεν ξέρω εγώ, τη ρίχνουμε λίπασμα, την ποτίζουμε, την κλαδεύουμε, την περιποιούμεθα. Άγριο καρπό θα κάνει, ό,τι και να της κάνεις. Εάν δεν πολλιαστεί, δεν γίνεται τίποτα. Αντιθέτως, μπορεί και να μην την περιποιηθείς. Άμα την πολλιάσεις, βλέπουμε κάτι αχλαδίες, κατά καιρούς έβλεπα εδώ, γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλές αχλαδίες στην Αρκαδία, και οι άνθρωποι βέβαια είναι αυτές οι κοριτσές που λέμε, οι άγριες που είναι, που δεν είναι άγριες, και βλέπεις πάνε ορισμένοι και βάζουν τον πόλι. Δεν τις κάνουν στην κοριτσά, παράδειγμα χάρη, δεν κάνουν ιδιαίτερη φροντίδα να την ποτίσουν, απλώς φροντίζουν μόνο να ποτίζουν τον πόλι, να το έχουν νοπό αυτό που είναι, γιατί βάζουν και χαρτιά, βάζουν έτσι και λάσπη ίσως ορισμένοι, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Έχω ένα φίλο τον Παρασκευά, ο οποίος βέβαια είναι πάρα πολύ καλός σε αυτά και βολιάζει, και μου έλεγε, είναι μια επιστήμη και αυτό βέβαια, μου έλεγε πώς να μπολιάσω κι εγώ, αν και δεν τα καταφέρνω. Εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αφού πιάσει τον πόλη, μετά τελείωσε. Αυτό είναι. Πιάνει τον πόλη, τα αφήνει και αυξάνει μόνο του. Και βλέπεις από μόνο του βγάζει ωραία χλάδια, ανάλογα με αυτό που το έχεις μπολιάσει. Είναι φοβερό πραγματικά. Έτσι πρέπει να μπολιαστεί και ο άνθρωπος από τον Χριστό. Είναι ο Γεωργός ο καλός. Αν δεν μπολιαστεί ο άνθρωπος, ο ίδιος παραμένει. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να αναγεννηθεί ο άνθρωπος, πρέπει να μπολιαστεί. Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι πρέπει, ναι μεν είναι θεοσεβής, ναι είναι ευσεβής, αλλά χρειάζεται να στείλεις, να έρθει ο Πέτρος, ο ψαράς. Εδώ είναι ο κοντζά μου εκατόνταρχος, τα γαλόνια τα έχουμε πλάκα. Ένας ψαράς τώρα θα έρθει. Δηλαδή τι, ένα ψαρά θα ακούσω, εγώ είμαι εκατόνταρχος. Όχι. Ο άνθρωπος του Θεού, ο ευσεβής άνθρωπος του Θεού είναι ταπεινός. Το είδαμε αυτό που το διαβάσαμε και στον Υπουργό των Οικονομικών της Βασίλισσας της Αιθιοπίας, ο οποίος πήγε ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής, δεν ξέρουμε τι εργασία έκανε ο άνθρωπος, αλλά πήγε εκεί και τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα, λέει καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Λέει, πού να καταλάβω, λέει, αν δεν μου εξηγήσει κάποιος. Σε παρακαλώ, λέει, ανέβαλε στην άμαξα και εξήγησέ μου, λέει, τι λέει ο προφήτης εδώ πέρα, για ποιον μιλάει, λέει, για τον εαυτό του μιλάει ή για κάποιον άλλον. Δεν ήξερε, δεν καταλάβαινε, μα ήταν υπουργός οικονομικών. Ναι, ήξερε να κάνει πολλαπλασιασμούς, προσθέσεις, αφαιρέσεις, αλλά το λόγο του Θεού δεν τον καταλάβαινε. Και ανέβηκε ο Φίλιππος και του εξήγησε ότι για τον Χριστό μιλάει εδώ. Έτσι και έτσι, ότι φέρθηκε σαν αρνί επί τη σφαγή, ότι σταυρώθηκε σαν ένα αρνάκι που το σφάζουνε και σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, του μίλησε. Οι άνθρωποι λοιπόν, αδελφοί, οι ευσεβείς και οι πιστοί, ό,τι θέση και να έχουνε, όσο υψηλά και κοινωνικά και ανεβασμένοι να είναι, η καρδιά τους είναι πάντα ταπεινή. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τέτοιους ανθρώπους και παρακαλούμε τον Θεό να τους κρατήσει ταπεινούς. Δόξα στον Θεό. Βέβαια, καταλαβαίνετε αδελφοί, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ευσεβείς και δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν μπορούμε να τους πλησιάσουμε εμείς οι παρακατιανοί. Πλησιάσεις είναι δύσκολο, ας πούμε. Αλλά τους ανθρώπους αυτούς όχι μόνο μας πλησιάζουν, αλλά έρχονται και μας ακούνε και μας συμβουλεύονται και ζητάνε προσευχή από εμάς. Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ο Θεός να τους ευλογήσει και θα τους ευλογήσει έτσι περισσότερο. Ένας τέτοιος ήταν ο Κορνήλιος. Έπρεπε λοιπόν να πάει ο Πέτρος να του μιλήσει, όπως είδαμε, και όπως θα συνεχίσουμε την επόμενη Τετάρτη. Αμήν, αδελφοί αγαπητά, ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας.